Sabahın xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 8-də efirdə Xəbərtər proqramıdır. Xəbərtəri biz təqdim edirik. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda temperatur 19 dərəcəyə çatacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək.
Rayonlarda da hava isinəcək, bəzi yerlərdə hətta temperatur 22 dərəcə olacaq.
Hər cavada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzuluyuruq. Hələlik saatın son xəbərləri.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək.
Hökumət bəzi kommunal xidmətlərin qiymətinə yenidən baxa bilər.
Britaniya dənizçiləri İran xalqından üzr istədiyi üçün cəzalandırılmayacaq.
Və bugün mətbuata dövlət yardımı haqda qanun layihəsi ictimai müzakirəyə çıxarılacaq. Layihəni mətbuat şurası hazırlayıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərimiz daha ətraflı. Azərbaycan seçki məcəlləsi gələn həftə beynəlxalq ekspertlərlə müzakirə ediləcək. Beynəlxalq qurumların seçki üzrə ekspertləri Azərbaycan hökuməti ilə birgə aprelin 11-də Bakıda müzakirələrə başlayacaq. Görüşdə hökumətin seçki məcəlləsində dəyişiklikləri, xüsusən də seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı ötən il göndərdiyi təkliflərini müzakirə edəcəklər. Diplomatik mənbələrin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə ilk dəfə olaraq Azərbaycan hökumətinin seçki qanunvericiliyinə dəyişikliklərlə bağlı təkliflərini beynəlxalq qurumlar birgə dəyərləndirəcək. Prezidentin İcra Apartının qanunvericiliyi və hüquq ekspertiza şöbəsinin müdiri Şahin Əliyev isə görüşün vaxtının hələ dəqiqləşmədiyini deyir. Müzakirədə Prezident Aparatının, Milli Məclisin, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının, IFES, Beynəlxalq Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun təmsilçiləri iştirak edəcək. Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov jurnalistlərə deyib ki, seçki qanunvericiliyini apreldə Venesiya Komissiyasının üzvləri ilə müzakirə edəcəklər. O bildirib ki, beynəlxalq qurumların təkliflərində bəzi məqamlarla hökumət razılaşmır, amma danışıqlarda ortaq variantın tapıla biləcəyinə də ümid eləyir.
ATƏT-in Bakı ofisi aprelin sonlarından Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı monitorinqlərə başlayacaq. Monitorinqlərdə sərbəst toplaşma hüququndan istifadə və bu zaman polisin rəftarı diqqətdə saxlanacaq. ATƏT-in Bakı ofisi müşahidələrini tək Bakıda yox, bölgələrdə də aparacaq. Ofisin siyasi məsələlər və mətbuat üzrə müşaviri Ülvi Axıntulu Azadlıq Radiosuna deyib ki, sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması ilə bağlı onlar xüsusi proqram da hazırlayıblar. Bu proqrama uyğun olaraq vaxtaşırı Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının rəhbər işçiləri və əməkdaşlarına treyninqlər keçirlər və onlar xarici ölkələrin iş təcrübəsini öyrənirlər. Sonuncu belə səfərdə daxili qoşunların komandanı Zakir Həsənovun başçılıq elədiyi bir qrup polis əməkdaşı Almaniyada olub. Azərbaycanın asayiş keşikçiləri Almaniyada sağ və solçu ekstremist qüvvələrin eyni vaxtda, eyni yerdə keçirdiyi mitingdə polisin davranışı və onların aksiyacıların təhlükəsini necə təmin eləməsini müşahidə ediblər.
Bəzi kommunal xidmətlərin qiymətləri arta bilər. Azərbaycan Tarif Şurası rabitə, dəmir yolu və kommunal xidmətlərin qiymətlərini yenidən nəzərdə keçirir. Tarif Şurasından Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bununla bağlı əlaqədar qurumlardan müraciətlər daxil olub. Şura həmin müraciətlərin əsaslandırılmasını araşdırır. Lift və məişət ulantıranın atılması ilə bağlı qiymətlərə isə yenidən baxıla bilər. Amma bunun nə vaxt olacağı ilə bağlı Tarif Şurasından heç nə deməyiblər. Bu il yanvarın 6-sında Tarif Şurası benzin və dizel yanacağı, elektrik, su, kanalizasiya və qeyri-əhali qrupu üçün qaz, ictimai nəqliyyat və dövlət yol polisinin bəzi xidmətlərinin qiymətini bir neçə dəfə artırmışdı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. İrandan qayıdan 15 Britaniya dənizçisi İran xalqından üzr istədiyinə görə cəza almayacaq. Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi belə bir açıqlama verib. Amma Müdafiə Naziri onu da deyib ki, Britaniya dənizçilərinin hansı şəraitdə və niyə əsir düşmələri ilə bağlı araşdırma aparacaqlar. İranın dünən azad elədiyi bir qadın olan 15 Britaniya dənizçisi ölkələrinə qayıdıblar. İngiltərənin cənub qərbindəki hərbi bazada onlar ailələri ilə görüşüblər. Bundan sonra isə Britaniya dənizçilərinin dindirilməsinə başlanılıb. Onların İranda saxlama şəraiti və hansı təzyiqlərlə üzləşdiyini aşkarlamağa çalışır tədqiqat qrupu. Britaniya dənizçilərini 2 həftə əvvəl İran əsir götürmüşdü. İran onların su sərhəddini keçdiyini deyir, Britaniya isə bildirir ki, dənizçiləri tutanda onlar İraq sularında olublar.
Amerika isə bir daha bəyan edib ki, yanvarda İraqda həbs edildikləri 5 İran vətəndaşını qaytarmayacaqlar. Amerika Müdafiə Naziri Robert Gates deyib ki, saxlananlar İraqdakı yaralılara yardım edirmişlər. İran isə israr edir ki, onlar diplomatlardır. Robert Gates vurğulayıb ki, Amerika və İraqın rəhbərliyi hələ ki həbs edilənlərin İran rəsmiləri ilə görüşünə icazə verib verməmək haqqında düşünür. Daha öncə Amerikan Dövlət Departamenti bəyan eləmişdi ki, İranın 15 Britaniya dənizçisini azad eləməsi ilə Amerikan 5 İranlı ilə görüşmək üçün Tehran nümayəndələrinə icazə verməsi ehtimallar arasında heç bir bağlılıq yoxdur.
Ukraynada nə Yanukovic, nə də Yushchenko güzəştə getmir. Siyasi böhran hələ həll olunmayıb. Dünən prezident Yushchenkonun başçılıq elədiyi Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurası hakimiyyət orqanlarına vaxtından qabaq parlament seçkilərinə hazırlaşmağı tapşırıb. Təhlükəsizlik Şurasının katibi deyib ki, hökumətə qısa zamanda dövlət büdcəsinin ehtiyat fondu hesabına seçkilərin maliyyələşdirilməsini təmin etmək tapşırığı verilib. Amma Yushchenkonun Rusiya milli siyasi rəqibi başnazir Yanukovicin başçılıq elədiyi Ukrayna hökuməti Təhlükəsizlik Şurasının qərarına tabi olmayacaq. Bunu Viktor Yanukovicin özü deyib. O bildirib ki, əvvəlcə Konstitusiya Məhkəməsi Viktor Yushchenkonun sərəncamının konstitusiyaya uyğun olub-olmadığını müəyyənləşdirməlidir. Prezident Viktor Yushchenko isə parlamentin buraxılması və növbədən kənar seçkilərin keçirilməsi haqda sərəncamının icrasında israr eləyir. Yanukovic siyasi böhranı həll eləməkdə vasitəçilik eləmək üçün bir sıra ölkələrə, o cümlədən Avstriyanın baş kanslerinə də müraciət eləyib.
Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice ola bilsin, İranın xarici işlər naziri Manuçehr Möttəki ilə görüşəcək. Dövlət departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, bu görüş İstanbulda mayın əvvəlinə təyin olunan İraqa dair beynəlxalq konferans zamanı baş tuta bilər. McCormack bildirib ki, görüş baş tutsa, yalnız İraqla bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. İranın nüvə proqramı müzakirə edilməyəcək. Washington Tehranı İraqdakı yaraqları dəstəkləməkdə ittiham eləyir.
Bugün BMT qlobal istiləşmənin planetin həyatına təsiri ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı hökumətlərarası komitənin hazırladığı bu hesabatda deyilir ki, iqlimin dəyişməsi quraqlıq və daşqınları artırır, okean səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bundan ən çox əziyyət çəkən isə ekvatorial və tropik bölgələrdə yaşayanlar ola bilər. Hesabata görə bu ərazilərdə yaşayanlar içməli su və məhsulun azalması kimi problemlərlə üzləşə bilərlər. Amma hesabatda o da deyilir ki, Kanada və Rusiya kimi donmuş torpaqların çox olduğu ölkələrdə məhsuldarlığın artması gözlənilir. 100-dən çox ölkədən olan ekspertlər hələ bu hesabatın yekun mətnini razılaşdırmayıblar. Bundan əvvəlki fevralda açıqlanan hesabata görə qlobal istiləşmə daha çox insanların gündəlik həyatına təsir eləyəcək.
Qlobal istiləşmə ilə mübarizə və bio yanacağa keçiş inkişaf eləməkdə olan və kasıb ölkələrdə aclığa düçar olanların sayını artıracaq. Minnesota Universitetindən olan alimlərin apardığı araşdırma belə deyir. Araşdırmaya görə yanacaq kimi etil spiritindən və bitkilərdən alınan başqa yanacağa keçilərsə, bu halda bir çox kənd təsərrüfat məhsullarının qiymətlərinin artacaq. Ən çox da qarğıdalı, buğda və düyünün. Araşdırmalara görə bu halda yaxın 15 ildə qarğıdalının qiyməti 40% arta bilər. Bu da əsas qida kimi ancaq qarğıdalı və düyüdən istifadə edən kasıb ölkələrdə aclıqla üzləşənlərin sayını artıra bilər. Belə də 2025-ci ildə gündəlik ac qalanların sayı 1 milyard 200 milyonu keçəcək ki, bu da sonuncu proqnozlardan düz 2 dəfə artıqdır.
Dünən 1 Amerika dollarının avroya nisbətən son 2 ildə ən ucuz satıldığı gün olub. Dünən dünya birjalarında 2005-ci ilin martından bəri birinci dəfə 1 avro 1.3 dollar dəyərində olub. Ekspertlər deyirlər ki, dollar ona görə ucuzlaşır ki, Avropanın iqtisadiyyatında artımlar sürətlənir. Amerikada isə əksinə problemlər yaranır. Valyutaların dəyərlərinin belə dəyişməsi avronu investorlar üçün daha cəlb edici eləyə bilər ekspertlərin fikrincə.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Səzadə təqdim elədim.
Xəbər ətər verişi davam edəcək az sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir, 8 dəqiqə. Xəbər ətəri dinləyirsiniz.
Xəbər ətəri axıra qədər qulaq assaz, Serj Sarkisyan başnazir təyinatının Ermənistanda siyasi proseslərə necə təsir eləməsini də biləcəksiniz.
Biləcəksiniz ki, BMT İnsan Haqları Şurası Azərbaycanlı məcburi köçkünlərə necə kömək edə bilər?
Və biləcəksiniz ki, bəyənmədiyiniz malı mağazaya necə geri qaytarmaq olacaq?
Bugün dünyada sürətlə məşhurlaşan yeni intellektual oyundan xəbər tutacaqsınız.
Və futbol əfsanəsi Romarionun arzusuna çata bilmədi. Dediyində biləcəksiniz. İdman xəbərlərimizdə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Qəqqətli baş naziri Serj Sarkisyan oldu. Ermənistanın İravunq qəzeti yazır ki, hakim partiya mərhum baş naziri Andranik Margaryanın vəfatından dərhal sonra bu partiyada müzakirələrlə başlayıb ki, növbəti baş nazir kim olacaq? Bu sual aktual idi. Çünki ekspertlər deyirlər ki, Margaryan həm iqtidar, həm də müxalifəti bir araya gətirəcək gücdə olan Ermənistanda əsas fiquruydu. O, gərginliyi aradan götürə bilirdi.
Bəs Sarkisyan necə? Sarkisyanın başnazir təyinatı Ermənistandakı siyasi proseslərə necə təsir edəcək? Qarşıdan prezident seçkisi də gəlir. Sarkisyanın bu gedişlə dövlət başçısı olmağa şansı nə qədərdir? Bütün bu suallara jurnalist Richard Gigarasyan cavab axtarıb. Məqalə ilə bizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
Müəllifin yazdığına görə, aprelin 4-də Müdafiə naziri Serj Sarkisyana başnazir vəzifələrinin müvəqqəti tapşırılması, Martın 25-də hökumət başçısı Andranik Markaryanın ürək çatışmazlığından qəfil ölümündən sonra Ermənistanın siyasi həyatında başlayan silsilə dəyişikliklərin zirvə məqamına təsadüf etdi. müvəqqəti yeni parlament seçkilərindən kimi qüvvədə olmasına baxmayaraq, bu təyinat Markaryanın vəfatından sonra iki iqtidar yönümlü partiya arasında başlayan siyasi çaxnaşmaları aradan qaldırmağa və yaxud heç olmasa ləngitməyə imkan verir. Müəllif yazır ki, Markaryan həm hakim partiyada öz yüksək mövqeyinə görə, həm də şəxsi nüfuzu sayəsində özünün Ermənistan Respublikaçı Partiyası ilə tanınmış iş adamı Qagik Tsarunyanın yeni yaratdığı Barqavac Hayastan çiçəklənən Ermənistan Partiyası arasında rəqabəti sabit çərçivədə saxlamağı bacarırdı. Amma Sarkisyanın hakim partiyada ötən ilin yayında ikinci ən yüksək yer tutması faktiki olaraq onun başnazir vəzifəsinə təyin edilməsinə təminat olmuşdu. Çünki martın 26-sında prezident Robert Koçaryanın iqtidar yönümlü partiyalarda keçirdiyi müşavirədə tərəflər razılaşdılar ki, başnazir vəzifəsi hakim Respublikaçı Partiyasında qalacaq. Beləliklə, Sarkisyanın həm varisliyi, həm də partiya üzərində nəzarəti qabaqcadan təmin edilmişdi. Müəllifin fikrincə, Serj Sarkisyan nəinki təkcə qarşıdan gələn parlament seçkiləri nəticəsində başnazir vəzifəsini özündə saxlamağa, hətta 2008-ci ilin prezident seçkilərində də qələbəyə çox yaxşı şanslara malikdir.
Rövşən Rahiboğlu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində 1 milyondan çox azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib.
Onlar indi necə yaşayırlar? Münaqişənin qurbanlarının hüquqları nə dərəcədə qorunur? Bununla artıq BMT-nin İnsan Haqları Şurası da maraqlanmağa başlayıb bu barədə birazdan.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Adətən ev işin yaxşı vəziyyətdə deyilsə, yaxşı təmirli deyilsə, yaxşı görsənmirsə, istəmirsən ki, kimsə gəlsin evinə. Təbiidir bu halda.
Düzdür, amma elələri var ki, buna məcburdurlar. Necə ki, indiyə kimi çox şeyə məcbur oldular. Necə ki, yaşadıqları yerdən ayrılmağa məcbur oldular, evlərindən didərgin düşməyə məcbur oldular və indi də məcburdurlar ki, necə ağır həyat tərzi keçirdiklərini, necə yaşadıqlarını açıb danışsınlar, göstərsinlər. Heç olmasa səslərini eşidən olsun deyə. Bu dəfə də onlara xaricdən gələn var. Kəbrən Dilavəri xəbər verir.
Nazlı Misirova Ağdam rayonunun işğalından sonra 13 ildir Bakıdakı zirzəmlərdən birində yaşayır. İnsan hüququ deyəndə istehsayla gülür.
Nəsə demək istəyəndə də bizə yerli təşkilatlar qoymuş. Deyəndə də yerli təşkilatlarımız deyir ki, dillənməyin bizə torpaq lazımdır. Torpağa gedənə qədər biz heç olmasa görünməyək.
Bugün BMT baş katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları ilə bağlı nümayəndəsi Walter Kalin bir həftə Azərbaycanda olduğu müddətdə gördükləri ilə bağlı hazırladığı hesabatı Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcək. BMT-nin Bakı nümayəndəliyindən Fərqan Abbasadan verdiyi məlumata görə hesabat məcburi köçkünlərin hüquqları ilə bağlı olacaq. Daha geniş mərzəni isə cənab Kalin BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasına təqdim eləyəcək.
Azərbaycanda daxili köçkünlərin vəziyyəti və onların insan hüquqlarının nə səviyyədə qorunmasının şahidi olmaq.
Fərqan Abbasadə. Nazilə Misirovanın yaşadığı ucu bucağı görünməyən zirzəmdə isə 50-yə yaxın məcburi köçkün ailəsi yaşayır. Bu zirzəmdə pəncərə yoxdur. Burdakılar gün işığına həsrətdirlər. Onlardan biri Mətanət Əliyevə isə kiçik otağı ilə məni tanış edir.
Zülümdür, zülüm. Yaşayış döyü, bir uşaqlar hamısı burada görünəcək. Neçə əldir bu dayaq elə deyirlər, köçür deyəklər, yalan söz. Kanalizasiyalardır da, hamının elə bir suyu gedən hamısı deyir, bu dubadan gedir. İndi bunun bir qıyıq tökülsə, tökülecək başımıza. Bu gündə adam yaşayır, indi uşaqlarımız hamısı. Bir sümükdür, bir də havası yoxdur, xəstəlikdir hamısı.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə komitənin şöbə müdiri Sənan Hüseynov deyir ki, Azərbaycan hökuməti həmişə məcburi köçkünlərin hüquqlarının qorunmasına diqqətdə saxlayıb.
Kəbrən Dilavəri, insan haqları ilə bağlı mövzuya hələ bu verişimizə qayıdacağıq.
Əli Kərimli, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının ya sessiyasına gedə biləcək, ya yox, bu sual altındadır, çünki o ümumvətəndaşlıq pasportu ala bilmir.
Əli Kərimlinin və bir neçə başqa müxalifət liderini aprelin 16-sına 20-sinə kimi keçiriləcək ya sessiyasına dəvət ediblər. Sessiyada Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat müzakirə ediləcək.
2006-cı ilin yanvarında Strasburq elədiyi son səfərindən sonra Daxili İşlər Nazirliyi ona xarici səfər eləmək üçün ümumvətəndaşlıq pasportu vermir. Bu da Əli Kərimlinin haqqında, bunu da Əli Kərimlinin haqqında hansısa bağlanmamış cinayət işinin olması ilə izah eləyir.
Bu haqda Əli Kərimlinin özü ilə söhbət eləyəcəyi saat 9-dakı verişimizdə.
Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə bugün çıxan qəzetlər də diqqət yetiriblər. Ayna qəzeti yazır ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasını boykot eləyə bilər. Bu addımın ölkəmizlə bağlı məsələnin müzakirəsi zamanı Ermənistan nümayəndələrinə söz veriləcəyi təqdirdə atılacağı gözlənir.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Hüseyn Abdullayev hərəkət qabiliyyətini itirir. Demə
General Zakir Nəsirova işgəncə verilir, bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə təzyiqlər generalda jurnalist Elmar Hüseynovun qətli barədə faktlar olması haqda xəbərlərlə bağlıdır.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İsmailda torpaq sürüşdü.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma burada verilişimiz yarıdır, əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək, gələn həftə Bakıda keçiriləcək görüşdə seçki məcəlləsində dəyişikliklər əsas mövzu olacaq.
Hökumət bəzi kommunal xidmətləri qiymətini yenidən baxa bilər. Tarif Şurası lift, məişət tullantıları, rabitə xidmətləri ilə bağlı müraciətləri araşdırır.
Britaniya dənizçiləri İran xalqından üzr istədiyi üçün cəzalandırılmayacaq, amma onların necə əsir düşməsi ilə bağlı araşdırma aparılacaq.
Bugün mətbuata dövlət yardımı haqda qanun layihəsi ictimai müzakirəyə çıxarılacaq. Layihəni Mətbuat Şurası hazırlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səhər qəzetlərinin icmalını verirdi və Səhər qəzetlərinin icmalı Ayna qəzetindən davam edəcək.
Bugün Azərbaycan, çox sağ olun. Azərbaycan nümayəndə heyəti Avropa Şurasının yaz sessiyasını boykot eləyə bilər. Ayna qəzeti yazır bunu. Hökumətdəki qaynaqlardan aldığını deyir bu məlumatı. Sessiyanın ilk günü Azərbaycanın qurum qarşısında götürdüyü öhdələrin müzakirəsi vaxtı. Əgər Ermənistan nümayəndə heyətinə söz veriləcəksə, bu halda azərbaycanlı parlamentariyalar iclas salonunu tərk edəcəklər. Qəzet yazır ki, sözsüz ki, Ermənistanda mayın 12-sində keçiriləcək parlament seçkilərinə görə Azərbaycan nümayəndə heyətində ümidlər var ki, onlar ümumiyyətlə sessiyaya qatılmayacaqlar. Buna baxmayaraq, Ermənistanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasında hazırki nümayəndə heyəti səlahiyyətlidir və bu sessiyada iştirak etməkdə də ermənilər maraqlıdırlar. Ermənistanın Aşpadakı nümayəndə heyətində təmsil olunan müxalifət nümayəndələri də ən azı sonuncu dəfə Strasburqdakı mötəbər tribunadan çıxış edib ölkələrində seçki qabağı turum haqqında acınacaqlı vəziyyət barədə məlumat vermək fikrindədirlər. Qəzet yazır ki, Azərbaycanla bağlı tənqidi məqamları özündə əks etdirən növbəti qətnamənin də məhz bu sessiya vaxtı qəbul ediləcəyi gözlənir. Azərbaycanın nümayəndə heyəti mümkün təhlükədən qaçmaq üçün bu addımı ata bilər. Ha belə bu addımı atmaqda haqlı olduğunu da sübut edə bilər. Çünki Aşpanın qış sessiyasında Ermənistan qurum qarşısında götürdüyü öhdələr müzakirə olunmuşdu. Ətraflı aynadan oxuya bilərsiniz.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayev hərəkət qabiliyyətini itirir və amma deputat həkimlərin obyektiv rəy verəcəyinə inanmadığına görə müayinədən imtina edib. Bayıldakı bir saylı istintaq dərzixanasında saxlanan deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili Kamandar Nəsibov qəzetə məlumat verib ki, Hüseyn Abdullayevin həkim müayinəsindən keçməkdən imtina etməsinin səbəbi həkimlərə obyektiv rəy verməsinə inanmamasıdır. Bundan əvvəl Hüseyn Abdullayevin vəkili və ailəsi ombudsmana müraciət etmiş ki, onun vəziyyətindən tanış olsunlar, amma ombudsman aparatından da Azadlıq qəzetinə bildiriblər ki, Hüseyn Abdullayev tibbi müayinədən özü keçmək istəmir. Kamandar Nəsibov Hüseyn Abdullayevin səhhətinin hələ də pis olduğunu bildirib. Azadlıq qəzetinə onun sözlərinə görə gün-gündən artan ağrılar artıq deputata hərəkət eləməyə də imkan vermir. Ona heç bir həkim nəzarəti yoxdur. Yəqin buna göstəriş yuxarıdan istintaq təzyiqatının tabi olduğu Ədliyyə Nazirliyindən verilib. Bunu Kamandar Nəsibov Azadlıq Radiosuna deyib.
General Zakir Nəsirova işgəncə verirlər. Elmar Hüseynovun qətli barədə onda faktlar olmasını açıqlayandan sonra bunu isə gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Hazırda Bayıl Təcridxanasında saxlanılan General Zakir Nəsirovu deməli, fiziki təzyiqlər olunur, təhqirlərə məruz qalır, öz mənbələrinə istinadən yazır bunu, adını açıqlamır. Qəzet bildirir ki, onun yanında qəsdən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun ünvanına nalayiq ifadələr işlədiblər, keçmiş din əməkdaşına mənəvi psixoloji təsir göstərməyə səy göstəriblər. Bu halda Nazirliyin keçmiş idarə rəisi həmin söhbətlərin yersiz olduğunu söyləyib. O deyib ki, bunlara ehtiyac görmür, Ramil Usubov onun keçmiş rəisi olub. Mənbə bildirir ki, artıq Ramil Subovun da baş verənlərdən xəbər var. Deməli, xatırladaq ki, bir neçə günün bundan qabaq Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov müdafiə elədiyi şəxsdə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı faktların olduğunu söyləmişdi.
Yeni Müsavət qəzeti isə yazır ki, İsmailda torpaq sürüşməsi oldu. Bu rayonun Vaşa kəndində torpaq sürüşməsi hələ də davam edir. Bunun isə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Yeni Müsavat qəzetinə xəbər verir. Sürüşmə zamanı tələfat qeydə alınmasa da, sürüşmə hələ davam edir və bunun qarşısını almaq qeyri-mümkündür, qəzet belə yazır. Bu barədə isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə məlumat verilib. Çünki sürüşmə davam edərsə, kəndin köçürülməsi məsələsini dövlət səviyyəsində baxmaq lazım gələcək.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Bizimlə qalın. Birazdan biləcəksiniz ki, bugün dünyada sürətlə məşhurlaşan yeni intellektual oyun hansıdır?
Və futbol əfsanəsi Romario niyə arzusuna çata bilməyib? İdman xəbərlərində olacaq bunlar. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir dövr var idi ki, Azərbaycanda kimə baxırdın, əlində crossword tutan qəzetlər gördün. Sonra yavaş-yavaş crossword dəbdən düşdü. İndi dünyada təzə oyun ortalığa çıxıb. Sürətlə yayılır, indi əksəriyyət bu oyunu tanıyır.
Bu intellektual oyunla bağlı keçirilən çempionatlarında sayı artır. Artıq dünya çempionunu da seçiblər. Kəbirən Dilavəri danışır bundan.
Çexiyanın paytaxtı Praqada maraqlı bir oyun keçirilib. 32 ölkədən 141 iştirakçı 3-4 gün bu çempionatda baş sındırıblar. Elə çempionatın rəsmi adı da belə olub. Əqli məsələlərin həlli üzrə 2-ci dünya çempionatı. Bu oyun Sudoku adlanır. Xarici ölkələrin çoxunda lap məşhur oyundur. Sudoku sözü Yapon dilində bir abbreviatura baş hərflərdir. Açılışı hər rəqəm bir dəfə yazılır, mənasını verir. Qaydası çox sadədir. 9-un 9-a kvadrat çəkib, hər sıra sütun və diaqonallar üzrə 1-dən 9-a qədər olan rəqəmləri elə düzürsən ki, bu rəqəmlərin heç biri hər hansı sıra, sütun və ya diaqonalda təkrarlanmasın. Bəlkə də asan səslənir, ancaq belə deyil. Sudoku-da 5,5 milyard düzlüş versiyası var. Bu oyun, güman ki, İsveçrəli bir riyaziyyatçının 18-ci əsrdə icad elədiyi Latın kvadratları adlı əqli məsələdən yaranıb. Müasir Sudoku ilk dəfə 1979-cu ildə dərc olunub. Yalnız son illərdə geniş yayılıb, qəzet və jurnallarda, internetdə və hətta mobil telefonlarda özünə yer tapıb. Çempionatın təşkilatçısı Vitezlav Kudelka deyir ki, Sudokunun gözəlliyi ondadır ki, mürəkkəb olsa da qaydası sadə və yadda qalandır.
Pekinə, Birləşmiş Ştatlara, dünyanın istənilən yerinə getsəniz, siz orada Sudoku ilə maraqlanan adam tapa bilərsiniz. Siz onlara hər hansı başqa məntiqi məsələ versəniz, onu həll etməyin qaydasını da izah etməli olacaqsınız. Sudokunun isə qaydası o qədər sadədir ki, onu izah etməyə belə ehtiyac yoxdur.
Sudokuya maraqsa sürətlə artır. Ola bilsin ki, indi o yalnız məntiqi məsələlərin veteranı olan crossword-dan geri qalır. Ötən il İtaliyada keçirilən Sudoku üzrə ilk dünya çempionatına 22 ölkədən 85 iştirakçı qatıldığı halda, bu dəfəki çempionatda Amerika, Xorvatiya, Hindistan, Türkiyə və Rusiya da daxil olmaqla 32 ölkədən 141 iştirakçı mübarizə aparıb. İştirakçılar arasında təqaüdçülər də 15 yaşlı gənclər də olub. Gərgin mübarizə nəticəsində Amerikalı Thomas Schneider dünya çempionu adını qazanıb. Komanda hesabında isə birinci yeri Sudokunun vətəni Yaponiya tutub. Amerika ikinci, Çexiya isə üçüncü olub.
Kəbirən Dilavəri idi bu. Xəbərlər verilişi də davam edir. Bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni indi olduğu kimi, təkcə Bakıda 101.7 FM dalğasında yox, həm də rayonlarda, Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezlərində də qulaq asa bilərsiniz.
Bugün həm AM-də, həm də FM-də siz Xəbər Ətərdən sonra tanımışlar verilişini dinləyə biləcəksiniz.
Tanınmışlar.
Təlbiyəli, savadlı, təmkinli, alicənab olmağı heç kim verməyir. Maşın reality show-su Azərbaycan cəmiyyətinin mini modelidir. Mən obyektiv insanım, mən öz nöqsanlarımı da sadala bilərim bir-bir. Hər bir Azərbaycanlının musiqi adiyyəti var, bizim qanımızın içidir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbətimiz məşhur Bakılı olanların biri. Şov proqramlar aparıcısı və nəhayət özünün yaratdığı M Group Production'ın rəhbəri Murad Dadaşovdur. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım İlqar Rəsul hazırlayıb tanımışlar verilişini saat 9-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa bilərsiniz. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilirsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında. Azadlıqradiosu.az saytında həm də siz bu materialların mətni ilə də tanış ola bilirsiniz.
Bizim saytımızda həm də forumlar və aktual hadisələrlə bağlı sorğular da yer alır. Bu dəfəki forumumuzun sualı Azərbaycanda demokratiya inkişafı üçün hansı addımlar atılmalıdır? Belə bir sualdır və bununla bağlı mesajlarımız Elnur yazır.
Elnur Bakıdan yazdığını deyir, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün azad, ədalətli, şəffaf prezident və parlament seçkiləri keçirilməli və dünyanın demokratik ölkələri bu seçkiyə dəstək verməlidirlər.
Bakıdan xan, özünü xan kimi təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, demokratiya vərdiş deyil, həyat tərzidir. Əsas olan həyat tərzimizi dəyişməkdir. Bunun üçün öz hüquqlarını bilən və onun uğrunda mübarizə aparmağa bacaran vətəndaşlar olmalıdır. Azərbaycanda hələ ki bu təbəqə zəifdir və passiv sovet mentallığından qutara bilməyən çoxluğun əsarətindədir. Necə deyərlər, demokratiya azad və savadlı xalqın hakimiyyətidir. Bunu Bakıdan xan yazıb.
Merkuridən yazdığını deyir dinləyici sirli imzası ilə. Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün bütün millət demokrat olmalıdır. Məsələn, Mirzə Cəlil kimi.
Bakıdan Röya yazır ki, Azərbaycanda demokratiya bu gedişlə heç vaxt olmayacaq. Çünki bizə demokratik seçki keçirilmir, hakimiyyət zor gücünə sükanı əldə saxlamağa çalışır, hakimiyyət zora, polisə və qoşuna güvənir. Ədalətli məhkəmə sistemi yoxdur və s. və ilaxır. Bağçadan başlamış ali məktəblərə kimi hər yerdə eyni şeydir. Bunu Bakıdan Röyə yazırdı. Azadlıqradiosu.az saytında siz də girib forumumuzda öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.
Bundan başqa Azadlıqradiosu.az saytında həm də sorğu da keçirilir. İran ətrafında baş verən proseslərdə Azərbaycan hansı mövqe tutmalıdır? Sorğumuzun sualı belədir. Neytral qalmalıdır deyənlər 43%-dir. BMT-nin mövqeyini dəstəkləməlidir deyənlər 30%-dir. 20% hesab edir ki, İranı müdafiə eləməlidir. 6% isə cavab verməkdə çətinlik çəkir.
Azadlıq Radiosunun xəbər ətəri verişi davam edəcək. Az sonra.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Alınan mallar geri qaytarılmır. İndi mağazaların əksəriyyətində belə elanlar vurulub. Almamışdan əvvəl fikirlər soral. Amma xaricdə məşhur firmalar, məsələn, malı qaytarmaq üçün yaratdıqları şəraitə görə də rəqabət aparırlar. Məsələn, 3 ay ərzində geri qaytarmaq imkanı yaratmaq, ya 15 gün ərzində geri qaytarmaq imkanı yaratmaq. Yəni rəqabət mağazanın həm də yaratdığı imkanlar bununla da hesablanır.
Əslində Azərbaycanda da var belə bir imkanlar. Hər şeyi bircə zənglə də həll etmək olar. Təbii ki, müəyyən şərtlər daxilində. Ülkər Akif qızı deyir bunları.
Oğlum üçün almışam, gəlib şalvar, köynək qaytarmıblar. Gətirmişəm, qaytarmıblar.
Ənvərlə Bakıdakı geyim mağazalarının birində rastlaşdım. Bir gün öncə mağazadan oğlu üçün aldığı geyimlərin ölçüsü kiçik olduğundan geri qaytarmağa gətirmişdi. Mağazada çalışan satıcı isə divardakı alınan mallar geri qaytarılmır sözləri yazılmış elanı göstərməklə kifayətləndi. Alıcılarla söhbət zamanı məlum oldu ki, indi əksər mağazalarda bu cür elanlara rast gəlinir. Hətta bir gün sonra yarlığı üzərindən çıxarılmamış mal da mağazaya geri qaytarmaq mümkün olmur. Satıcılar ən yaxşı halda alınmış malı mağazada olan eyni qiymətli başqa bir mala dəyişdirməyə icazə verirlər. Geyim mağazasında satıcı çalışan Rasim deyir ki, bəzən alıcılar paltarı geyindikdən sonra yarlığı bərpa etməklə mal qaytarmağa cəhd göstərirlər, ona görə də mağaza müdiriyyəti heç bir malı geri qaytarmağa icazə vermir. Rasimin sözlərinə görə digər problem isə kassaya vurulan qəbzlə bağlıdır.
Alınan malları geri qaytarmını, o səbəbdən ki, klientlər gedir toyazada istifadə edir paltarları, gətirir üstümüzə. Həm də biz kassayla işlədiyimizə görə çək yazılır, sonra qaytarmaq olmur. Etiketlər də sancaqla üstünə vurulduğundan çıxardırlar, gedib toyda istifadə edirlər. Etiketlər də taxılar üstünə gətirirlər ki, qaytarılmalı. O da bizə üçün alınmır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə kassaya vurulan qəbzlərin bəhanə olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə istənilən kassa qəbzini həm də ləğv etmək mümkündür. Milli Məclisin 1995-ci ildə qəbul etdiyi istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında qanuna görə isə istehlakçılar, yəni alıcılar, istifadə olunmamış yarlığı və ya kassa qəbzi üzərində olan istənilən malı 14 gün ərzində həm mağazaya geri qaytara, həm də həmin qiymətə uyğun başqa mala dəyişdirə bilərlər. Bura yalnız alt paltarları, uşaq oyuncaqları və bu kimi sayca 20-yə yaxın gigiyenik tələblərə həssas olan mallar aid edilmir. İstehlakçıların sözü gedən hüquqlarının pozulması hallarının olması ilə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi nəzdində İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi Xaliq Məmmədov da razılaşır. Onun sözlərinə görə artıq 10 gündür ki, mağazalarda bu istiqamətdə monitorinqlər aparılır və istehlakçıların hüquqlarını pozan sahibkarlara xəbərdarlıqlar olunur. Bundan başqa qurum alıcıların maarifləndirilməsi istiqamətində də işlər görür.
İstehlakçıların maarifləndirilməsi məqsədi ilə 16 min plakat hazırlamışıq müxtəlif mövzuda. Orada istehlakçının hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunda təsbit edilmiş müddəaları əks etdirən şəkilli, rəngli deməli plakatlar biz asırıq. Bu tək Bakı şəhərini deyil, bütün Azərbaycan Respublikasının kənd rayonlarına, hətta kəndlərin özündə də bu aksiya aparılacaqdır.
Xaliq Məmmədov deyir ki, bundan sonra hüquqları pozulmuş alıcılar öz şikayətləri ilə bağlı hətta telefon vasitəsilə də istehlak bazarına nəzarət üzrə dövlət xidmətinə müraciət eləyə bilərlər. Onun sözlərinə görə qurum fəaliyyətə başladığı 3 ay ərzində artıq 20-yə yaxın belə hal aşkarlayaraq istehlakçıların hüquqlarının bərpasına nail olub.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Bu bizim bugün olan sonuncu reportajımız idi bu verilişimizdə. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman xəbərlərimiz də var. Biləcəksiniz ki, UEFA kubokunda 1/4 finalın oyunlarının nəticələri necə olub.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və idman xəbərlərinin sırası gəldi. Birinci elə UEFA kubokundan başlayıb. Bu gecə UEFA kubokunda 1/4 finalın oyunları olub. Hollandiyanın AS komandası Almaniyanın Werder komandasını öz evində heç-heç eləyib 0-0. Almaniyanın başqa komandası Bayer İspaniyanın Asasunasına öz evində 3-0 hesabı ilə məğlub olub. İspaniyanın başqa komandası İspanyol isə Portuqaliyanın Benfica komandasını 3-2 hesabı ilə məğlub eləyib. Sevilla İspaniyanın 3-cü komandası Kubokdakı Tottenhamı öz evində 2-1 hesabı ilə məğlub eləyə bilib və dünya futbolunun əfsanəsi Romario yenə də karyerasında 1000-ci qolu vurmaq hədəfinə hələ çata bilməyib. Onun şərəfini qoruduğu Vasco'da Gama Braziliya Kubok çərçivəsində Maracanada keçirilən oyunda heç kəsin gözləmədiyi halda Gamaya 2-1 hesabı ilə uduzub topa bir neçə dəfə toxunsa da Romario qol vura bilməyib. Pelé 1969-cu ildə karyerasında 1000-ci qolu məhz bu stadionda Maracanada vurmuşdu.
Çox sağ ol ikin. Xəbərlərin idman xəbərlərini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. Saat 9-un yarısıdır. Son xəbərləri xatırlamağın vaxtıdır.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə seçki məcəlləsini müzakirə edəcək.
Hökumət bəzi kommunal xidmətlərin qiymətinə bir də baxa bilər.
Britaniya dənizçiləri İran xalqından üzr istədiyi üçün cəzalandırılmayacaq.
Və bugün mətbuata dövlət yardımı haqqında qanun layihəsi ictimai müzakirəyə çıxarıla bilər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycan seçki məcəlləsi gələn həftə beynəlxalq ekspertlərlə müzakirə olunacaq. Beynəlxalq qurumları seçki üzrə ekspertləri Azərbaycan hökuməti ilə birgə aprelin 11-də Bakıda yığışacaqlar. Görüşdə hökumətin seçki məcəlləsinə dəyişiklikləri, xüsusən də seçki komissiyalarının formalaşdırılması ilə bağlı ötən il göndərdiyi təklifləri müzakirə edəcəklər.
ATƏT-in Bakı ofisi aprelin sonlarından Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı monitorinqlərə başlayacaq. Monitorinqlərdə sərbəst toplaşmaq hüququndan istifadə və bu zaman polisin rəftarı məsələsi diqqətli olacaq. ATƏT-in Bakı ofisi müşahidələrini təkcə Bakıda yox, bölgələrdə də aparacaq.
Bəzi kommunal xidmətlərin qiymətləri arta bilər. Azərbaycan Tarif Şurası rabitə dəmiryolu və kommunal xidmətlərin qiymətlərini yenidən nəzərdən keçirir. Tarif Şurasından Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, bununla bağlı əlaqədar qurumlardan müraciətlər daxil olur və şura həmin müraciətləri əsas araşdırır. Lift və məişət tullantılarının atılması ilə bağlı qiymətlərə isə yenidən baxıla bilər. Amma bu nə vaxt olacaq tarif şurasından heç nə deməyiblər.
Xəbərlərin icmalı davam edir. İrandan qayıdan 15 Britaniya dənizçisi İran xalqından üzr istədiyinə görə cəza almayacaq. Britaniyanın Müdafiə Nazirliyi belə bir açıqlama verib. Amma Müdafiə Naziri onu da deyib ki, Britaniya dənizçilərinin hansı şəraitdə və niyə əsir düşməsi ilə bağlı araşdırma aparacaqlar. İranın dünən azad elədiyi biri qadın olan 15 Britaniya dənizçiləri artıq ölkələrinə qayıdıblar.
Amerikan Dövlət Katibi Kondoliza Rice ola bilsin ki, İran Xarici İşlər Naziri Manuçar Möhtəki ilə görüşəcək. Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, bu görüş İstanbulda mayın əvvəlinə təyin olunan İraqa dair beynəlxalq konferans zamanı baş tuta bilər. McCormack bildirib ki, görüş baş tutsa yalnız İraqla bağlı məsələlər müzakirə olunacaq. İran nüvə proqramı müzakirə edilməyəcək.
Bugün BMT qlobal istiləşmənin planetin həyatına təsiri ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı hökumətlərarası komitənin hazırladığı bu hesabatda deyilir ki, iqlimin dəyişməsi quraqlıq və daşqınları artırır. Okean səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bundan ən çox əziyyət çəkən isə yaxın illərdə ekvatorial və tropik bölgələrdə yaşayanlar ola bilər.
Dünən 1 Amerika dollarının Avroya nisbətən son 2 ildə ən ucuz satıldığı gün olub. Dünən dünya birjalarında 2005-ci il martından bəri ilk dəfə olaraq 1 avro 1.343, yəni 1 dollar 343 sent dəyərində olub. Ekspertlər deyirlər ki, dollar ona görə ucuzlaşır ki, Avropanın iqtisadiyyatında artımlar sürətlənir. Amerikada isə əksinə problemlər yaranır. Valitaların dəyərlərinin belə dəyişməsi isə avronu investorlar üçün daha cəlb edici eləyə bilər.
Xəbərlərin icmalı bu qədər, hava məlumatında xatırlayaq. 19 dərəcə olacaq temperatur bugün Bakıda. Sinoptiklərin dediyinə görə hava üzr istəyirəm əsasən yağmursuz keçəcək.
Rayonlarda da hava isinəcək, bəzi yerlərdə hətta temperatur 22 dərəcə olacaq.
Hər səhər dediyimiz arzunu deyirik sizə. Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava yadınıza da düşməsin.
Bir xəbər ətənin də sonuna gəlirik, amma bizdən ayrılmayacaq, çünki
Azadlıq Radiosunun verilişləri indi Tanımışlar proqramı ilə davam edəcək. Tanımışların qonağı Bakılı oğlanlardan biri Şomin Murad Dadaşov olacaq.
Amma Tanımışlardan sonra da Xəbər Ətər davam edəcək və saat 9-da Xəbər Ətərin qonağı olacaq. Qonağımız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli olacaq.
Onu Strasburqa dəvət ediblər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasına, amma partiya sədrinin gedib getməyəcəyi sual altındadır, çünki pasport ala bilmir.
Bütün bunlardan saat 9-dakı verişimizdə danışacağıq. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz idi. İlkin Məmmədov.
Ülviyyə Sədzadə.
Sağ olun, salamat qalın.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Thank you. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
FM. 101.7.
Her gün, her saat başı Azadlıq Radyosu'nun haberleri.